Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugun 10-yanvar, yakshanba, Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga terror hujumining 1 yilligi xotirlanmoqda. Turkiya prezidenti Islomiy davlatdan himoyalanish uchun Iroqda Turkiya qo'shinlari bo'lishi kerakligini aytdi. Qirg'izistonda yangi yilning dastlabki 10 kunida terrorizmga aloqadorlik gumoni bilan 30 kishi qo'lga olindi. Britaniyaning Reading shahrida politsiya O'zbekiston fuqarosi o'limi yuzasidan o'zining dastlabki xulosasini bildirdi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumani jangarilar nazoratidan ozod etildi. Hamda qurultoy eshittirishida O'zbekistonda soqollilar va besoqollar mavzusi bugun Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklar bilan Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qariyb 150 kishini xotirlamoqda. Prezident Fransua Olland va Parij meri Anna Hidalgo shaharning Respublika maydonida hujum qurbonlari xotirasiga ekilgan eman daraxtlari poyida qurbonlar nomi bitilgan xotira monumentini ochib berdi. Marosimda fransiyalik rocker Johnny Holiday qo'shiq kuyladi, shuningdek fransuz armiyasi xor jamoasi milliy gimnni ijro qildi. Bu marosimlarda shuningdek o'tgan yili 13 noyabr oyidagi hujumlarning 130 qurboni ham xotirlandi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgan. Xotira marosimiga qurbonlarning yaqini bo'lgan 1000 ortiq mehmon taklif qilingan. Ayni paytda Fransiya musulmonlari marosim kunlarida mamlakatdagi barcha masjidlar istovchilar uchun ochiq va muloqotga hozir ekanini e'lon qildi. Bu yo'l bilan fransiyalik musulmonlar mo'tadil islomning ekstremistlarga aloqasi yo'qligini namoyish qilish niyatini bildirgan. Fors ko'rfazi davlatlari hamkorligi kengashiga a'zo 6 davlat rahbariyati Saudiya Arabistonining Eron bilan diplomatik aloqalarni uzishini quvvatlashini bildirdi. Ular Eron rahbariyatining Saudiyada shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning qatl qilinganiga e'tirozini Riyodning ichki ishiga aralashuv deb baholamoqda. Kengashga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 9-yanvar kuni favqulodda uchrashib, ayni masalani muhokama qildi. Bunga qadar BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, AQSh va Buyuk Britaniya hukumatlari Saudiya-Eron mojarosi Suriya konflikti ostiga cho'kkan mazhablar aro nizoni yuzaga chiqarishi mumkin deb xavotir bildirgan. Saudiya Arabistoni terrorchi deb hisoblangan shia mazhabi arbobi Nimr Bakr an-Nimrni 2-yanvar kuni 40dan ortiq shaxs bilan birga qatl qilgan edi. Kosovo poytaxti Prishtinada hukumatga qarshi borayotgan namoyishlarda muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Prishtinada 9-yanvardan buyon tinch norozilik namoyishlari bo'lmoqda. Bosh vazir Isa Mustafa iste'fosi talab qilinayotgan namoyishda 1,000 odam ishtirok etmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayrim namoyishchilar qo'lbola bomba va toshlarni hukumat binolariga uloqtirgan, natijada yong'in chiqqan va tezda o'chirilgan. Politsiya esa bu zo'ravonlik harakatlariga javoban ko'zdan yosh sidiruvchi gaz qo'llagan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, jami 14 odam jarohat olgan, bulardan 10 nafari politsiyachi, 2 nafari jurnalistdir. 24 namoyishchi esa qo'lga olingan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgandan bir necha kun o'tib, AQShning B-52 bombardimonchi samolyoti Janubiy Koreya uzra parvoz qildi. Yakshanba kuni Shimoliy Koreya axborot agentliklari mamlakat lideri Kim Chen Un vodorod bombaning muvaffaqiyatli sinovini AQSh boshchiligidagi imperialist davlatlar rahbarligidan yaratilayotgan yadroviy xatardan himoyalanish yo'lidagi muhim qadam deb baholaganini xabar qildi. Shimoliy Koreya lideri shu kunlarda mamlakat armiyasiga tegishli muhim strategik bazalarni yana ko'zdan kechirgan. AQSh hukumati 6-yanvarda vodorod bombasi sinovdan o'tkazilgani haqida Pxenyan bergan xabardan so'ng Janubiy Koreya va Yaponiya xavfsizligini ta'minlash qarorida qat'iy ekanini takrorlagan edi. Suriyadagi faollar Rossiya havo kuchlari Al-Qoida terror guruhining Suriyadagi qanoti Jabhat an-Nusraga tegishli ko'rilgan qamoqxonaga qilgan hujumlarda 60 ga yaqin odam o'lganini xabar qilmoqda. 9-yanvar kuni havodan nishonga olingan bu bino mahalliy xalq orasida mashhur bo'lgan Ma'rat an-Nu'mon bozori yaqinida joylashgan edi. Suriyalik huquq faollari bergan ma'lumotga ko'ra, qurbon bo'lgan 57 kishi orasida tinch aholi vakillari, harbiylar va qamoqxonadagi mahbuslar bo'lgan, bundan tashqari 30 ga yaqin odam jarohatlangan. Rossiya o'tgan yilning 30-sentyabrdan buyon Suriyadagi havo hujumlarini amalga oshirmoqda va bu hujumlarda asosan prezident Bashar Asad muxoliflari nishonga olinayotgani aytilmoqda. Bundan 5 yil muqaddam hukumatga qarshi boshlangan namoyishlardan fuqarolik urushiga aylangan bu qurolli nizolar davomida 250 mingdan ziyod odam o'ldirildi. Britaniyaning Reding shahrida 27 dekabr kuni jasadi topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi. Shaharchada Bob ismi bilan tanilgan o'zbekistonlik 36 yashar Bobur Esonovning jasadi 27 dekabr kuni ertalab o'zi yashab turgan ijara uydan topilgan edi. Hozircha o'limning asl sabablari noma'lum qolmoqda. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, yana bir necha tahlillar o'tkazilmoqda va ularning natijasi bir necha haftalar ichida ma'lum bo'ladi. Bobur Esonovning o'limidan so'ng uni tanigan bilgan va bilan yaqin aloqada bo'lgan bir necha shaxs, asosan o'zbekistonliklar qo'lga olingan. Bulardan biri ismi oshkor etilmayotgan 36 yashar o'zbekistonlik 31 dekabr kuni hibsga olingan va kafolat puli evaziga shaharni 2 fevralgacha tark etmaslik sharti bilan ozod qilingan. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi 89 davlat fuqarosi, shu jumladan O'zbekiston fuqarolariga viza rejimi joriy qilinishi haqida turk matbuotida chiqqan xabarlarni inkor qildi. Vazirlik rasmiy saytida bunday xabarlar mutlaqo asossiz deb qoralangan. Bunga qadar Xabar Izmir nashri shu yilning iyun oyidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlati, shu jumladan O'zbekistonga viza rejimini joriy qilish haqida xabar tarqatgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya shimoliy Iroqda o'z harbiylarini saqlab qolishi kerakligini aytdi. Mazkur haftada Islomiy davlat jangarilarining Turkiya harbiy lageriga hujum qilishi rejasi oldi olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Turkiya prezidentining bu da'vosi Anqara va Bag'dod o'rtasida yana kelishmovchilik keltirib chiqardi. O'tgan oyda Turkiya o'z askarlari Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi jang qilishga tayyorlayotgan Bashiqa shahri yaqinidagi hududga 150 ga yaqin harbiy himoyachini jo'natgan edi. Turkiyaning bu harakati Iroq rasmiylari e'tiroziga sabab bo'ldi. Istanbulda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on, Turkiya Bashiqaga bostirib kirib, harbiy lagerga hujum qilishni rejalashtirgan 18 jangarini o'ldirganini bildirdi.
Herhangi bir yaralı kamptaki arkadaşlarımızda söz konusu değil, böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Bashiqa
askerlerimizin birortası ham jarohat olmadı dedi Erdo'g'on. Bu hodisa Bashiqa yaqiniga qo'shimcha harbiy jo'natib to'g'ri qilganimizni ko'rsatadi. Ular nima qilinishi kerak bo'lsa, kerakli paytda uni bajarmoqdalar va shunday qilishda davom etadilar deya qo'shimcha qildi Turkiya prezidenti. Bag'dod esa qo'shimcha harbiylarga rasmiy ruxsat berilmaganini, ularning Iroqqa yuborilgani xalqaro qonunlarga zid ekanligini hamda ular mamlakatdan chiqib ketishi kerakligini ta'kidlab keladi. Iroq harbiylarining tezkorlik bilan chiqib ketishiga erishish uchun AQSh, BMT hamda boshqa tashkilotlarga murojaat qildi. Ammo AQSh tazyiqi ostida ayrim harbiylarni qaytarib oldirgan Erdo'g'on barcha askarlarni olib chiqib ketmasligini aytib keladi. Erdo'g'onning 8 yanvardagi chiqishiga javoban Iroqning maxsus amaliyotlar qo'shma qo'mondonligi na Bashiqada, na boshqa joyda Turkiya harbiylariga hech qanaqa Islomiy davlat hujumi bo'lmaganini bildirdi. Bu Erdo'g'onning hisobotiga zid bo'lsa-da, shimoliy Iroqdan olingan matbuot xabarlari mazkur haftada 18 nafar Islomiy davlat jangarisi halok bo'lganini tasdiqladi. Erdo'g'on Iroq o'tgan oyda kutilmaganda Turkiya qo'shinlariga e'tiroz qila boshlashiga Rossiya sababchi ekanligiga ishonishini aytdi. Noyabr oxirida Suriya-Turkiya chegarasida Rossiyaga tegishli samolyot turk harbiylari tomonidan urib tushirilganidan keyin Anqara-Moskva aloqalari sovib ketdi.
Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular ve bu üst yerini bize gösterenler onlar. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya.
Ular askerlerini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishimizni so'rashdi va shu bazani bizga berishdi. Ko'rib turganingizdek, keyinroq Rossiya va Turkiya o'rtasida muammo kelib chiqishi ortidan ushbu salbiy o'zgarishlar boshlandi, dedi Erdo'g'on. Turkiya Bag'dod o'z harbiy trenerlarini himoya qila olmasligini aytib keladi. Chunki 2014-yilning iyun oyida Islomiy davlat amalga oshirgan yirik harbiy harakatlar ortidan chekingan Iroq kuchlari shimoliy Ninava viloyatidan butunlay chiqib ketgan.
Ayni paytda 2015-yil dekabrning so'nggi haftasida Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati militsiyasi bir necha shaxsni Suriyaga borishda gumon qilib qo'lga olgan. Gumonlanuvchilardan ba'zilarining advokatlari, jumladan Turkiyadan qaytayotganda hibsga olingan Suzoqlik Abdulaziz Ismoilovning advokati va yaqinlari uning Turkiyada diniy bilim olib qaytgani va asossiz qo'lga olinganini aytadi. Tafsilotlar Sherzod lavhasida.
2015-yilning 24-dekabrda Jalolobod viloyati Suzoq tumani yashovchisi Abdulaziz Ismoilov Turkiyadan uyiga qaytayotganida Qorako'l shahrida qo'lga olingan. Bu haqda uning yaqinlari 2 kundan keyin xabardor etilgan. Abdulazizning otasi Abdujalil Ismoilovning ishonishicha militsiya o'g'liga tuhmat qilmoqda.
24-da, 25, 26 kuni qavalni oldi. Ertaga soat 11 bo'ldi. Maktabda atletika bitgan. Bu tolka ilimge çankak balayla da. Demek ki bunda tövmet kılışmaktan. Davadan alıp tövmet kılsa balayla da.
Diye norozi buladı Abdujalil Ismoilov. Advokat Husanboy Soliyevning aytishicha Abdulaziz Ismoilovni qo'lga olish chog'ida bir qator qonun buzarliklarga yo'l qo'yilgan. Unga ko'ra Ismoilov 24-dekabr kuni qo'lga olinib, avval Jalolobod, keyin O'sh militsiyasida so'roq qilingan bo'lsa, uning qo'lga olinish protokoli 25-dekabr kuni tuzilgan. Abdulaziz advokatlarga o'tgan bir kun davomida qiynoqqa solinganini aytgan.
Bir kun qarmash o'zi umuman noqonuniy bo'lgan. Bu bola aytyapti, o'sha vaqtda meni qiynoqqa solib urishgan deb. Keyinchalik bu bolaga ayb qo'yapti, Suriya bo'yicha bolamish nayomnichi degan. Lekin hech qanaqa bu bolani u yoqqa borgani to'g'risida dalil isbot yo'q. Hammasi shu qiynoqlar orqasida olingan o'ziga qarshi bergan ko'rsatmasi asosida ayblanib o'tiribdi-da hozirgi kunga kelib. Bu bola keyin aytyapti, meni ilochim yo'q edi deydi u yerda. U kaltaklarni yegandan keyin ko'ziga jonis ko'ringandan keyin xohlagan narsa qo'yib beraverasiz kelish bashi qiynoqlar to'xtasini xohladi. U aytyapti, meni boshimga talafan kiygizdi deyapti, urdi deyapti, o'zini yo'qotdi. Bir necha marta
deydi Husanboy Soliyev. 22-dekabr kuni Qorasuv tumani Qashqar qishloq qishlog'ida Ahmadiyya oqimi a'zosi otib ketilgandi. O'shandan buyon uni o'ldirish va terror tashkilotlariga aloqadorlikda gumonlanib 16 kishi qo'lga olingan. Ularning 4 nafari Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tib kelgani iddao qilinadi. Abdulaziz Ismoilov qo'lga olingan 16 shaxsning biridir. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, qo'lga olinganlar o'z advokatlari orqali militsiya va xalqni qasdlashtirishga urinmoqda.
16 odamni qarmoqdamiz, o'shul Qashqar qishloqdagi odam o'ldirishning ortidan yurib.
Qashqar qishloqda odam o'ldirish ortidan 16 odamni qo'lga oldik. Ularning 4 nafari Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tib qaytgan. Ularni qo'lga olishga asosimiz borligi uchun ortidan tushganmiz. Bu bo'yicha yetarli dalillarimiz bor. Bekordan bekorga hech kim ayblanmaydi. Qo'lga olinganlarning yonidan olingan dalillar hukumat bilan xalqni qarama-qarshi qo'yish, xavfsizlik xizmati nomiga dog' tushirish bo'yicha metodik qo'llanmalar ham topilyapti, deydi Jenish Ashurbayev. Ammo Abdulaziz Ismoilovning advokatlari uning Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgani to'g'risidagi iddaolarni rad etadi. Ularga ko'ra, Ismoilov muftiyat yo'llanmasi bilan avval Misrda diniy bilim olgan, so'ngra Turkiyada tahsil ko'rgan. Buni isbotlovchi bir qancha hujjatlar bilan birga advokatlar Qirg'iziston muftiyati, Misr va Turkiyadagi Abdulaziz Ismoilov bilim olgan oliy o'quv yurtlariga uning o'sha yerda o'qiganini tasdiqlashni so'rab so'rov yuborgan. Hozirda Suriyaga borganlikda gumonlanib Ismoilov bilan birga qo'lga olingan. Biroq ismi ochiqlanmayotgan noqatli yigit advokat ham gumonlanuvchiga tuhmat qilinayotganini aytmoqda. 22-dekabrda O'sh shahri yaqinidagi Qashqar qishloq qishlog'ida Ahmadiyya oqimi a'zosi ekani aytilayotgan 37 yoshli Yunusjon Abdujalilovning o'limi yuzasidan qo'lga olingan 16 nafar shaxsning 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Hozircha ularning faqat biri toshkentlik, ikkinchisi samarqandlik ekani to'g'risidagina ma'lumotlar bor. Ular 24-dekabrda Jalolobod viloyatida o'zlarining 4 nafar qirg'izistonlik sheriklari bilan qo'lga olingandi. 2016-yilning dastlabki 10 kunida ekstremizm va terrorizmda ayblanib, jami 30 nafar shaxs hibsga olingan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
All Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qarib 150 kishini xotirlamoqda. Prezident Fransua Olland va Parij meri Anna Hidalgo shaharning Respublika maydonida hujum qurbonlari xotirasiga ekilgan eman daraxtlari poyida qurbonlar nomi bitilgan xotira monumentini ochib berdi. Marosimda fransiyalik roker Johnny Holiday qo'shiq kuyladi. Shuningdek, fransuz armiyasi xor jamoasi milliy gimnni ijro qildi. Ayni marosimni, demak, Parijda bo'lib o'tayotgan ayni marosimni Respublika maydonidan hamkorimiz Gulasal kuzatmoqda. U biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Gulasal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sirojiddin aka.
Gulasal, nimalar bo'lyapti? Nimalarga guvoh bo'lyapsiz?
Ayni damda hozir aytib o'tganingizdek, o'sha monument, xotiralash monumentini ochilgan joyda odamlar gavjum, kelib gullar qo'yishyapti, shamlar yoqilyapti, politsiya bor. Aynan Respublika maydonining markazida, o'sha monumentni ostida esa odamlar juda ham ko'p va qurbon bo'lganlarning ismlari birma-bir aytilib xotiralanmoqda. Bundan 15 daqiqa oldin bu yerda o'sha Fransiyaning gimni Marsebezani xalq birgalikda kuyladi.
Endi aytasizmi, odamlarda kayfiyat qanday? Qo'rquv bormi mana shu Parijda bo'lib o'tgan hujumlardan keyin?
Surajim aka, aynan mana shu qo'rquv bo'yicha bu yerda bir necha fransuzlarni qo'lida fransuz tilida men qo'rqaman, lekin men shu yerdaman degan tabличkalar qo'llarida turibdi-da. Lekin shunday bo'lsa ham odamlar kelib bu yerda o'z hamdardligini bildirib ketmoqda. Bularning orasida nafaqat xristian dini, balki musulmonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa bu yerda arablar ko'p. Ular aynan shu Fransiya fuqarolari, balki ularning orasida muhojirlar ham bordir, lekin ko'proq Fransiya fuqarolarini ko'rmoqdaman. Gaplashganda aynan ular Fransiya fuqarosi ekanligini aytishdi.
Ayni paytda Fransiya musulmonlari marosim kunlarida mamlakatdagi barcha masjidlar istovchilar uchun ochiq va muloqotga hozir ekanini e'lon qildi. Bu yil bilan fransiyalik musulmonlar mu'tadil islomning ekstremistlarga aloqasi yo'qligini namoyish qilish niyatini bildirishayotgan ekan. Shundaymi?
Albatta, bu ham bor, chunki Fransiyada so'nggi bir necha oy davomida islomofobiya ancha kuchaygan. Bu o'sha oxirgi Sandenidagi bo'lgan hujumlardan ham aytish mumkin, Sandenidagi bo'lgan vaziyatdan. Shu bilan birga ko'plab musulmonlar men musulmonman, lekin men terrorist emasman degan qabilida ham kelib odamlar bilan gaplashib, islom haqida gapirishga harakat qilishyapti va bunga boshqa fransuzlar, boshqa din vakillari juda tolerant munosabat bildirib, ularni tinglab, albatta deb qo'llab-quvvatlamoqda.
Endi mana bu marosimda, shuningdek, o'tgan yil noyabr oyida hujumlarning 130 qurboni ham xotirlandi dedingiz. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi zimmasiga olgandi. Ushbu guruh tarafdorlarini bor deb ayta olamizmi Fransiyada, ya'ni zimdan bo'lsa ham?
Albatta bor, zimdan bo'lsa ham bor va aynan hozir shu uchun ham Fransiya politsiyasi ularni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'lini olib bormoqda. Yo'q deyishdi, yo'q deb bo'lmaydi. Islomiy davlat tarafdorlari nafaqat Fransiyada, balki butun Yevropada borligini kuzatib turibmiz. Shu boisdan ham aynan mana shu xotiralash monumentida Fransiyada yanvar va noyabr oyida 3 ta shaharda vafot etganlar xotirasiga deya bag'ishlab yozib qo'yilgan.
Lekin Gulasal, mana shu Fransiyada yashaydigan ba'zi musulmonlar bilan suhbatlashganimda ularga nisbatan o'sha fobiya mavjudligini oldin ham aytishgandi. Go'yoki mana shu ishga yollashda yoki qandaydir bir ijtimoiy yordamlarni olishda ularga nisbatan qandaydir bir yov qarash zimdan bo'lsa ham mavjud ekan. Shuni bir musulmon qiz sifatida, jurnalist sifatida o'zingiz ham ko'rdingizmi, his qildingizmi?
Yo'q, o'zim bu narsani umuman his qilganim yo'q. Aynan musulmon bo'lganligim uchun bu yerda hech qanday bunday hali yov qarashlarni o'zimda sezmadim. Lekin haqiqatan shunday gap so'zlarni afg'onlardan, suriyaliklardan eshitib turaman. Lekin menga nisbatan bunday hozircha yov qarash, bunday qandaydir dominantsiya sezilmadi umuman.
Katta rahmat. Demak, Fransiyaning o'sha eng mashhur respublika maydonidan hamkorim Gulasal Kamolova bilan suhbat edi. Rahmat. Ayni paytda Britaniyaning Reading shahrida 27 dekabr kuni jasad topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi. 36 yashar o'zbekistonlik Bobur Esonov o'limidan so'ng uni tanigan, bilgan bir necha o'zbekistonlik qo'lga olingan. Marhum bilan bir uyda yashagan yana bir shaxs esa qidiruvda ekanligi aytiladi.
Politsiya bir yildan buyon Londondan 50 km g'arbda joylashgan Reading shahrining London ko'chasida istiqomat qilgan 36 yashar O'zbekiston fuqarosi Bobur Esonov o'limiga irqiy, jinsiy yoki diniy nafrat sabab bo'lmagan degan dastlabki xulosani e'lon qildi. Shaharchada Bob ismi bilan tanilgan o'zbekistonlik Esonovning jasadi 27 dekabr kuni ertalab soat 4:20 da o'zi yashab kelgan ijara uydan topilgan edi. Avvaliga uning o'limi sabablari qorong'u qolayotgan edi. 31 dekabr kuni marhumning jasadi ochilgach, u bo'g'ib o'ldirilgan degan dastlabki taxmin ilgari surildi. Hozircha o'limning asl sabablari noma'lum qolmoqda. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra yana bir necha tahlillar o'tkazilmoqda va ularning natijasi bir necha haftalar ichida ma'lum bo'ladi. Bobur Esonovning o'limidan so'ng uni tanigan, bilgan va u bilan aloqada bo'lgan bir necha shaxs asosan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Bulardan biri ismi oshkor etilmayotgan 36 yashar o'zbekistonlik 31 dekabr kuni hibsga olingan va kafolat puli evaziga shaharni 2 fevralga qadar tark etmaslik sharti bilan ozod qilingan. Bobur Esonov bilan bir uyda yashagan 24 yashar yana bir fuqaro esa hanuz qidiruvda. Politsiya tergovchisi Simon Steel tergov hali boshlang'ich bosqichda ekanini aytib, O'zbekiston fuqarosining o'limi borasida biror ma'lumotga ega bo'lgan kishilarni politsiyaga murojaat qilishga chaqirgan. Reading shahrida chop etiladigan Get Reading gazetasi tergovchi Simon Steelning Bob deya tanilgan Bobur Esonovning O'zbekistondagi oilasi unga nima bo'lganini bilishni juda istaydi va har qanday ma'lumot tergov uchun muhim degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'zbekistonning Londondagi elchixonasi mulozimlari Bobur Esonovning o'limidan xabardor ekanini aytgan, ammo Ozodlik muxbirining boshqa savollarini javobsiz qoldirgan. Yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Bobur Esonov Reding shahridagi kafelardan birida ishlagan. U 1998-yilda O'zbekiston prezidentining Umid jamg'armasi orqali Britaniyaning Reding shahridan moliya sohasi bo'yicha ta'lim olgan. 3 yil Britaniyada o'qib O'zbekistonga qaytgach, Umid jamg'armasi bilan kelishuv doirasida 5 yil hukumatga ishlab bergan, so'ngra esa yana Britaniyaga qaytgan.
Britaniyaning Reding shahrida halok bo'lgan o'zbekistonlik haqidagi lafhamziyada. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumani jangarilar nazoratidan ozod etildi. Afg'oniston mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari bir necha kun davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida toliblarni mazkur tumandan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganlar. Xabar tafsiloti bilan Olim Ko'hkan.
Mahalliy rasmiylar afg'on harbiy kuchlarini yakshanba kuni ertalab Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Darqat markazini jangarilar ishg'olidan ozod etganliklari borasida xabar berdilar. Bundan chamasi 3 oy oldin toliblar ishg'oliga o'tgan mazkur tuman markazini jangarilar tasarrufidan ozod etish uchun bir necha kun oldin harbiy amaliyotlar boshlatilgan edi. Afg'oniston milliy armiyasining piyoda kuchlari bosh qo'mondoni general Murod Ali Murod Darqat tumani markazida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida ushbu tumanni ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini iddao qildi.
Yuvlisvolik komilan az yuzi talibo ozod shudan va hokimiyati davlati ki amilaziki
Darqat tumani butunlay jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Davlat hokimiyati bu yerda qayta tiklandi. Taxor viloyati hokimi Muhammad Yosin Ziyo hozir bu yerda mavjud. Talibonning harbiy texnikasi nobud qilindi. Jangarilardan o'nlab kishi halok etildi. Qolganlari mintaqani tark etishlikka majbur bo'ldilar. Darqat tumanining qo'shni Tojikiston bilan tutash hududlari ham Talibondan tozalangan. Endi bu tumandan Tojikistonni ham hech qanday xavf-xatar tahdid etmaydi.
Va talashiyo dar qo'toy sarhadi mobayn kishvar hamsoyimo Tojikiston va Afg'oniston.
Darqat tumanini ozod etish amaliyoti bundan bir necha hafta oldin boshlatilgan edi. Mazkur amaliyotlarni bevosita boshqargan Taxor viloyati hokimi Yosin Ziyo ushbu amaliyot natijasida kamida 5-6 yildan beri jangarilar markaziga aylangan strategik hududlar davlat harbiylari nazoratiga o'tgan dedi.
Manota 48 hudud dushman tasfiya qilin poygoyi bu 5-6 yil dushman davjalona bo'lsh.
Mahalliy rasmiylar Taxor viloyatining Darqat tumanini jangarilardan tozalash davomida tinch aholiga yetgan ehtimoliy talafotlar borasida biron narsa demaganlar. Taliban tomoni ham haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirganicha yo'q. So'nggi yillar davomida Darqat tumanini narkotiklar kontrabandachilari hamda markaziy osiyolik jangarilarning asosiy markazlaridan biriga aylangani aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistondan Markaziy Osiyo va Rossiyaga yetkaziladigan narkotiklarning katta miqdori ushbu tuman orqali kontrabanda qilingan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik tinglayapsiz. Kunning muhim yangiliklari qisqa satrlarda. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qarib 150 kishini xotirlamoqda. Fors ko'rfazi davlatlari hamkorligi kengashiga a'zo 6 davlat rahbariyati Saudiya Arabistonining Eron bilan diplomatik aloqalarni uzishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kosovo poytaxti Prishtinada hukumatga qarshi borayotgan namoyishlarda muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Prishtinada 9-yanvardan buyon tinchlik norozilik namoyishlari bo'lmoqda. Bosh vazir Iso Mustafo iste'fosi talab qilinayotgan namoyishda bir necha ming odam ishtirok etayotir. Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgandan bir necha kun o'tib, AQShning B-52 bombardimonchi samolyoti Janubiy Koreya uzra parvoz qildi. Suriyadagi faollar Rossiya havo kuchlari Al-Qoida terror guruhining Suriyadagi qanoti Jabhatan Nusraga tegishli ko'rilgan qamoqxonaga qilgan hujumlarda 60 ga yaqin odam o'lganini xabar qilmoqda. Britaniyaning Reding shahrida 27 dekabr kuni jasad topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda soqollilar ham, besoqollilar ham bir varayka jazolanadimi degan savol ostiga qo'yamiz. Sababi bugungi eshittirishimizga bois bo'lgan narsa, yaqinda shunaqa bir video muhokama qilinyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda. Militsiya xodimlari qanaqadir xonadonga bostirib kirib, o'zlarini transseksual deb aytadigan O'zbekiston fuqarolarini kaltaklagani tasviri muhokama qilinyapti. O'zbekistonda 120-chi modda bor. Bu moddaga ko'ra besoqolbozlik 3 yil mobaynida jazoga tortilishi mumkin. Besoqolbozlik. Bunaqa modda boshqa, masalan, SNGdagi davlatlarda yo'q. Avvaliga o'sha mavzuga oid ovoz parchasi bilan eshitirishimizni davom ettirsak. Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-chi moddasida besoqolbozlik deya malakalangan bu holat, ya'ni besoqolbozlik, homoseksual munosabatlar, erkak bilan erkakni jinsiy aloqa qilishi 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni belgilaydi. Bu narsa MDHni boshqa davlatlarida yo'q. Tojikistonda ham yo'q, Markaziy Osiyoda, Turkmanistonda ham yo'q. O'zbekistonda saqlanib qolgan, o'sha Sovet paytida meros bo'lib. Avvaliga bu borada qurultoy eshittirishida qatnashayotgan Otanazar aka Oripovdan so'rasak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi. Otanazar aka, mana shu 120-chi moddasi ya sizning munosabatingiz qanaqa?
Yo'q, bu menimcha bo'lgani yaxshi moddani. U avvaldan bor, shu olingani yo'q, bo'lgani yaxshi, lekin ko'payib ketyapti deb eshitamiz.
Siz O'zbekiston Erk demokratik partiyasini bosh kotib sifatida mana shu 120-chi modda, ya'ni besoqolbozlik holatlariga nisbatan bir
jinoiy nima bo'lish kerak deb o'ylaysan?
Shunday deb o'ylayman. Umuman endi u endi bir jinoyat deb qaralishi kerak, yaxshi jinoyat deb qaralishi, lekin shu bilan ham baribir yo'qolmayapti, kamaymayapti. U kasalda endi u.
Endi bu narsani masalan hatto Eron ham yo'qotolmayaptida. Shu o'lim jazosi bilan boshqa ham bu jamiyatga nima aloqasi bor, odamlar ko'p to'shagini?
Yo'q, baribir jamiyat nima kodeksda shunday jinoyat kodeksida shunday jinoyat borligini o'zi, demak jamiyat va davlat qaraladi bu ishni, munosabati yaxshi emas degan gap. Agar kodeksda ham bo'lmasa, demak jamiyat o'zi u beparvo qaraydi bunga, qaralamaydi degan natija chiqadi.
O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi Otanadan Oripov, demak O'zbekiston jinoyat kodeksini 120 moddasi, ya'ni besoqolbozlik, erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir-biriga jinsiy ehtiyojini qondirish ayblovini qo'llashini bildirdi va umumiyatla mana shu gomoseksualizmga qarshiligini bildirdi. Bu Otanazar Oripovni, o'sha bosh kotibning fikrlari. Endi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli yozuvchi, psixolog, olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanday? Ya'ni bu jinoyat kodeksi olib tashlanishi kerakmi va yoki qolaversinmi? Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda masalani sal aniqlik kiritib, keng ko'tarish kerak. Tarixiy juda qadimiy aytaylik urug'i bo'lgan besoqolbozlik bu jinoiy ish. Besoqolbozlik deganda erkaklarning aytaylik o'sha bachabozligini tushungan bir vaqtlari. Mana shu masala bu jinoiy aytaylik bachabozlik bu
pedofiliya.
Albatta bu jinoiy javobgarlik sifatida saqlanib qolish kerak. Lekin boshqa bir aytaylik tabiatda uchraydigan holat, ya'ni g'arb mamlakatlarida u gey aytaylik o'sha boshqa aytaylik transseksual va boshqa sabablar bilan ko'tariladigan masala, u boshqa narsa.
Endi bu yerda jinoyat kodeksida
aloqador narsalar emas.
Ha, yangilik bor, jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb kiritilgan, lekin mazmunan o'sha hamjinsbozlik, geylik nazarda tutiladi, o'sha geylik 120 modda bo'yicha.
Yo'q, unda qaramaslik kerak. Hamjinsbozlikning sababi u aytaylik tabiatning ma'lum ma'nodagi xatolari bilan, tabiatning ma'lum ma'nodagi insonlarning ruhiyati va ularning fiziologik holatlari bilan bog'liq. Besoqolbozlik bevosita bachabozlik bu jinoyat. U ikki narsani aralashtirmaslik kerak.
Lekin O'zbekistonda erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir-biriga jinsiy ehtiyojini qondirish deb malakalangan bu 120 modda va shu modda bo'yicha masalan Ruslan Sharipov jinoiy javobgarlikka tortilganini bilamiz masalan tarixdan. Inson huquqlari faoli.
Bu narsa demak qonunning jamiyatning aytaylik ongi ravishdan o'sib ketganligi, umuman jahonning hozir bu masalaga bizning qonunimizda ham yangilab qo'yish talabi aytaylik kun mavzusiga kelib qolganini ko'rsatadi.
Ha, ana, demak o'sha narsani olib tashlaylikmi endi, olib tashlagan ma'qulmi? Atrofda yo'q, Tojikistonda yo'q, Turkmanistonda yo'q.
Yo'q, bu aytmanku, besoqolbozlik, ya'ni bachabozlik sifatida bu qonun qolishi kerak. Lekin transseksuallar masalasida u alohida qonun ishlab chiqilishi kerak.
Ha, qonun kerak deb bilasiz-a baribir.
Besoqolbozlik uchun, bachabozlik uchun albatta kerak.
Yo'q, mana bu transseksuallar uchun, geylar uchun.
Transseksuallarga erkinlik berish kerak. U hech qanday bu besoqolbozlik bilan bachabozlik bilan aloqasi yo'q narsa. Chunki u yerda insonning fiziologiyasi va insonning psixologiyasi bilan bog'liq. Har bir qon tanachasiga aytaylik insonning o'sha jinsiy ma'lumoti yurishini inobatga olish kerak. Bir chet ellik avtor bor, Otto Weininger degan. Agar o'sha uning asarlarini o'qib ko'rsangiz, bu aytaylik tasdiqlangan narsalar. Aytaylik o'sha transseksuallar, geylar va shunga o'xshash kasallikka uchragan, bu kasallik emas, bu tabiiy holat.
Demak transseksuallarga erkinlik berish kerak, ayni paytda pedofiliya, ya'ni voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqaga kirishish, o'sha pedofiliya, bachabozlik taqiqlab qo'yilishi kerak degan fikrda toshkentlik psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshov. Yetishtirishimiz davom ettiramiz. Endi biz bilan aloqada bloger Qanot Odil. Qanot aka, Mana sizga eslatib qo'yaman, dekabr oxirlarida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi kvartiraga bostirib kirib, zo'ravonlik qilgani videoroligi tarqaldi. Demak, bu yerda 3 nafar yosh yigitlar va ayol ichki libosini kiygan, yuziga quyuq upa elik qilgan yigit o'sha kaltaklanadi militsiya tomonidan. Ko'rdingiz buni? Xabaringiz bor. Siz nima degan bir izoh berasiz mana shunga, Qanot aka?
Assalomu alaykum. Albatta, o'shunaqa insonlarni kaltaklash bu nihoyatda o'ta yovuzlik. Hamma narsa, ayniqsa achinarli holatki, bu militsiya xodimlari bo'lgan va ular qonunga xilof ravishda harakat qilganligi, O'zbekiston fuqarolariga kim bo'lishidan qat'iy nazar ta'zib o'tkazishi bu noqonuniy va bu asli qotillik.
O'sha jinoyat kodeksida 120 moddasiga munosabatingizni, mana Otanazar Oripovning munosabatini eshitdingiz, Mahmudjon aka biroz aniqlik kiritdi bunga. Ya'ni transseksuallarga erkinlik berilishi kerak, ya'ni paytda pedofiliya qoralanishi kerak degan ma'noda.
To'g'ri, men teskarisi boshlamoqchi edim. Shu shaxslarga o'tkazilgan zo'ravonlik ham qotillik, undan ham qolishmaydi. Bu ham O'zbekiston jinoiy kodeksining ayrim moddalarini buzish degan. Endi ishi jinsiy kamchiliklarning huquqlariga tegishli bo'lgan modda, ya'ni 120 modda zarurmi yoki zarur emasmi? Men o'ylayman, bu anaxronizm. Bu sovet davridan qolgan anaxronizm va uni albatta hamma demokratik standartlarga rioya qilib, bu moddani bartaraf etishimiz lozim. Chunki bu modda mavjudligi baribir jinsiy kamchiliklar borligini yo'q qilmaydi. Ko'rib turibmiz, o'sha gomoseksualistlar ham, pedofillar ham, hali transvestitlar ham bor. Ya'ni bu qandaydir tabiiy ko'rinishlarning biri bo'lsa kerak. Kimgadir Mahmud aka aytdilarmi, pedofiliyani ajratish kerak. Pedofiliya to'g'ri, bu hali voyaga yetmagan shaxslardan jinsiy aloqa, ularni jinsiy aloqaga undirish jinoyatdan javobgarlik saqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Rahmat, Qanot Odil fikrlari edi. Demak, Qanot Odil O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120 moddasini anaxronizm, ya'ni eskirib qolgan deb bilishi va u zudlik bilan olib tashlanishi tarafdori ekanligini izhor qildi. O'zbekistonda seksual ozchiliklar huquqi va gomoseksualizm mavzusi mahalliy ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik munozaralarida muhokama qilinmaydi. Bu mavzu yopiq. Erkaklar bilan erkaklar o'rtasidagi seksual aloqalar esa mamlakat jinoyat kodeksiga ko'ra taqiqlanganligini aytib qo'yishimiz kerak. Endi nima uchun gaplashyapmiz buni, uni ham eslatib qo'ymoqchiman. Dekabr oxirida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi o'sha transseksuallarni kvartirasiga bostirib kirib kaltaklagani muhokama bo'lyapti har holda ijtimoiy tarmoqlarda. Demak, videoda hokimiyat vakillarini uyatsiz gaplar bilan so'kingani, voqea joyidagilarni til so'ktirib qo'yishgani va ayol libosini kiygan transseksual yigitdan pasportini keltirishni talab qilishgani aks etgan yigit pasportini olib kelib, ko'zida yosh bilan uni qo'yib yuborishlarini yalinib yolvorib so'raydi. Meni oilam bor, iltimos, buni meni oilam bilsa, o'zimni o'ldiraman, deydi u. Endi o'sha militsiya xodimlarining harakatlariga bir baho bersak, mana Otanazar Oripovni siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, siz 120 modda tarafdor deb fikr bildirdingiz, lekin mana shu militsiya xodimlarining xatti-harakatlari nima deb baholaysiz?
Endi u militsiyada unaqa o'z boshimchalik unaqa nimani ko'p bir o'zicha fikrlab bu shu yerdan asosiy interes boshqa yoqda, asosiy bir narsa undiraman shu yerdan deb kiradi ular. Qonuniy emas u bostirib kirgani, qonunni buzilishi.
Otamizdan Orif fikrlar edi. Mahmudjon aka, mana yana o'sha militsiya mavzusi o'rtaga chiqdi. Bilsangiz, O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingani masalasida gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov militsiya haqidagi qonun qabul qilmaganligi va keyingi paytda taxminan 500 dan ortiq shikoyat tushgan ularning ustidan va ularni aksariyati, ya'ni 496-tasi tasdiqlanganini va militsiya bosh boshdoqligiga chek qo'yish kerakligini aytdi, ya'ni o'sha prezidentgacha yetib bordi. Sizning fikringiz bu borada, ya'ni o'sha 120-moddani ro'yxatga chiqib odamlarni kaltaklashga, ularni tahqirlashga munosabatingiz, Mahmudjon aka?
Bu yerda o'sha hozir birinchi o'rinda qonunning nomukammalligini tan olish kerak. Ikkinchi o'rinda men aytgan fikr o'sha pedofiliya, bachavozlik va bunga o'xshagan narsalarni qonunda aniqlab yozib chiqish kerak. Uchinchi o'rinda aytaylik, bu yerda yigit kishi o'zining pasportini olib kelib mana shuncha o'zini isbot qilyapti. Qonun unda aniq ravishda bu narsaning bo'yniga qo'yishning iloji yo'q hozir. Demak, bu yerda militsiyaning harakatini o'limda olib borish sababini qo'yib turib, militsiyaning o'zini aytaylik gunohkor qilish mumkin. Ammo qonunning aniqlik yo'q, aniq yozilmaganligi sababidan bu yerda aytaylik militsiyani faqat shaxsni haqorat qilgan qolgan harakatlarini oqlash mumkin bu yerda. Ya'ni ular aytaylik qonunni himoya qilyapti. Ammo qonun aniq bo'lmaganligi uchun shu ishga kirishib ular haqorat darajasigacha o'tyapti. Haqorat qilishi, ularni aytaylik majburlashi qonunga sig'maydi. Lekin bunday qarasangiz ular qonunni himoya qilyapti. Buning uchun birinchi o'rinda qaytarib aytaman, qonunni qaytadan yozib pedofiliya, bachavozlikni aytaylik alohida olib chiqib va gey va transvestitlarga aytaylik ma'lum ma'noda erkinlik berish masalasini qaytadan aytishim mumkin.
Ya'ni erkinlik berish masalasi davom ertalabdan beri odamlar bilan gaplashyapman, Mahmudjon aka. Umuman O'zbekistondagi o'sha geylar masalasi, seksual ozchiliklar masalasi mavzusida odamlar gapirishni istamaydi. Bu birinchidan. Keyin mana shu bola ham aytayaptiki, agar video chiqib ketsa deydi, men o'zimni o'ldiraman, men qanaqa yuraman ko'chada deydi. Keyin u bola bilan bog'langanda bizlar muxbirlarimiz aytdiki, ko'chada qanaqa yuraman men bosh ko'tarib. Ya'ni jamoatchilik bosimi bor-da O'zbekistonda. Qonun o'z yo'liga, Mahmudjon aka.
Bu to'g'ri gap. Jamoatchilik bu masala bo'yicha hali aytaylik muhokamaga kirishgan yo'q. Demak, u bolani aytaylik shu maqsadda aytaylik ko'tarilgan bo'lsa masala, demak u bola hozir jamiyatga chiqolmay qoladi. Demak, bu o'zining aytaylik o'ldirishga tayyor bo'ladi. Bu aytaylik jamiyatning shu narsaga tiqib borib o'sha bolani shu darajaga olib kelganiga o'zi gunohkor bo'ladi. Lekin bu masalani ajrim qilmasdan turib, qonunni qaytadan yozmasdan turib ikki tomonni ham ayblash yoki maydonni ikki tomonni ham oqlash juda qiyin.
Endi yana bitta gap, o'sha jamoatchilik masalasi. Roza paytida, o'tgan yil roza paytida qanaqadir yoshroq bola orqasiga tatuvlarni yozdirib qo'yib, arabcha raqsga tushgan paytda toshkentlik bolalar ushlab olib urishgan uni va uni videoga chiqarib qo'yishdi. Bola taxminan bir 14 yoshlarda. Bir o'shani ovozini eshitib ko'rib, keyin muhokama qilamiz.
Qani chizdirgan narsalar? Hech o'xshay yes. Bo'lgan. Ana qara. Okalaring biladimi san shunaqa yurishingni?
Bilishadi.
Ha? Mana shunaqa bo'yanib yurishingni bilishadimi?
Bo'yanib yurganim yo'q.
Ana qalaga arab fitanslarga o'ynab yurishingni biladimi?
Men emas.
Ye, qachongacha shunaqa yurmoqchi? Gulif chiqazoraymiz shu yerda.
Yo'q. Hali ertadan ko'rmiz, sotaman deb.
O, bu yerda turmagi umuman.
Ha.
Roza kuni shuncha bola iftor. Og'iz yopadi, og'iz ochadi, roza tutadi hammasi. Sani ko'rib boru, hamma hujjat qo'y. Mish-mish bo'lib ketganingiz
bilan. Gapni aytaymi? Hapo bo'lmaydi. Hapo bo'lmaydi. Xo'p. To'xtam.
Demak, mana shu gapdan keyin xafa bo'lmagin degan gapdan keyin bu bolani o'sha yoshgina bola, 14 yashar bolani ikkita barvasta barzangi tepkilab uradida, og'zi burni qonga bo'linadi mana shu bolani. Mahmudjon aka, buni nima deymiz endi bu holatni? Bir Toshkentda bo'layotgan kuppa kunduzgi bo'layotgan holat.
Bu masalada aniq fikrimni aytishim mumkin. Insonning aytaylik tanasiga yozadimi, quloqiga yozadimi, boshqa joyga yozadimi, o'zining shaxsiy ishi. Unga sug'um o'tkazish va aytaylik uni azoblash, urush boshqa qilish bu noqonuniy. Hech qanday bu yerda aytaylik qonunli harakat yo'q. Nima uchun aytaylik, arabcha yozganmi, nemischa yozganmi, boshqacha yozganmi, qulog'iga yozganmi, boshqa joyga ham, kimning nima ishi bor? U shaxsiy tanasi, shaxsiy ishi uning.
Endi xatti harakati umumiy musulmonlarni xatti harakatidan zid bo'lgani, arabcha raqs tushgani, sal yalang'ochroq yurgani, balki o'sha geylarga moyil bo'lgani muhofazakor qatlamga yoqmayapti-da, Toshkentni muhofazakor qatlami, konservativ qatlami.
bu yerda hech qanday aytaylik din davlatdan ajratilgan diniy masalada unga bironta aytaylik hukm qo'yish, ayblash, boshqa qilish mumkin emas diniy nuqtai nazardan chiqib. Bu yerda diniy nuqtai nazardan chiqib biron narsa deydigan bo'lsak, o'sha bolaga yaqin ko'chada yurgan har qanday bir odamga nima degan namoz o'qimaysan deb turib zulm qila boshlash mumkin. Bu qat'iyan to'xtatilishi kerak bo'lgan narsa.
Rahmat. Psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi. Endi bloger Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot aka, siz ijtimoiy tarmoqlarni jiddiy kuzatasiz va o'sha geyga moyil bo'lgan odamlar O'zbekistondagi nazar tutyapman. Ularni bir sazoyi qilish, ularni haqoratlash, haqoratli videolarni chiqarish o'zbek kontentida qanchalik aks etgan, ya'ni qanchalik tarqalgan bu narsa? Toqatsizlik.
Afsuski, bu keng tarqalgan va bu nihoyatda noto'g'ri va bunday dunyo qarash, ya'ni qaysi bir shaxslarni tazyiqqa uchrashga qobiliyat, bu albatta bo'lajak demokratik islohotlarni jiddiy to'sqinlik qilmoqchi. Shunchaki har qaysi insonning psixologiyasida zo'ravonlikka yoki kimgadir tazyiq uchrashga tayyorgarlik turgan muhitda qandaydir nima islohotlar taklif qilish va ularning muvaffaqiyatli bo'lishi imkoniyati ancha past. O'zbekistonda yashaydigan odamlarning Yevropa yoki Amerika jamiyatlari haqida mutlaqo teskari tasavvurlar bor. Bu yerda 120-moddaga o'xshagan modda yo'q. Jinsiy kamchiliklar, ochliklar hech qanaqa tazyiqqa uchramaydi, lekin ular bor yo'qligini biz ko'rmayapmiz. O'zbek bu tomondan tashqi ko'rinishda tashqi ko'rinish bo'yicha O'zbekistonda hech qanaqa farqi yo'q. O'zbekistonda qanchalik o'sha homoseksuallar yoki boshqa o'sha transistlar bo'lsa, bu yerda ham taxminan shunchalik. Xo'pmi? Necha yildan beri yurib, birontasini onda-sonda ko'rganim xolos. Onda-sonda. Mana shu
endi munosabat qanaqa, mana qarangda videolarning tagiga odamlar izoh yozadi, Qanot aka. O'sha o'zbekistonliklar yozgan izohlarni aksariyatida o'sha 120-modda tarafida turganlar ko'pmi yoki jinsiy munosabatlar erkinligi tarafdorlari ko'pmi?
Yo'q, afsuski 120-tarafda moddan tarafdorlari ko'p va hatto tundan ham o'tkazishyapti. O'limga chaqirishmoqda. O'lish kerak edi, yo'q qilish kerak edi. Bular uni qilish kerak, buni qilish kerak edi, shunaqa izohlar ko'ramiz.
Ya'ni jamoatchilik fikri o'sha 120-modda tarafida,
ha? Ha, xuddi shunday. Faqatki undan ekstremistroq.
Ular ham ekstremist. Xo'p, endi mana Otanazar Oripovga men savol bermoqchi edim. Otanazar aka, rivojlangan mamlakatlar, farovonlikka erishgan mamlakatlar, o'sha g'arb mamlakatlari deymiz, Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Germaniya, Fransiya, o'sha mamlakatlarda bu masala ijobiy hal bo'lganini ko'ramiz. Jinsiy ozchiliklarni taqiqlash qonunan taqiqlangan va ularga sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni bir demokratik partiyani bosh kotibi sifatida nima deysizman shu masalaga? Ota nazar ekan.
G'arbda, shu jumladan shu Yevropa, Skandinaviya mamlakatlarida axloq jihatdan bizga o'rnak bo'la olmaydi ular. Axloqiy buzuqlik, mening fikrimcha, o'sha Amerikani ham G'arb davlatlarini ham asosiy kushandasi shu axloqsizlik, kushandasi shu axloqsizlikka qarshi ularda bir juda haligi mukammal programma ham yo'q, kurash usullari ham ishlab chiqilmagan. Bu axloqsizlikni bir turi.
Mana qarangda, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı Türkiye'de o iftarga kelgunga kadar cinayet kodeksida zino qonuni degan bir qonun bor edi. Shu qonun asosida mana shunaqa holatlarga qarshi kurashilgan. Keyin bu qonun olib tashlandi. Ya'ni
Turkiyadami? Qachon olib tashlandi?
Ancha bo'ldi, mana Recep Tayyip Erdoğan davrida zino qonuni olib tashlandi. Hozir hech kimdan zaqs qog'ozi ham so'ramaydi. Bemalol erkak erkak bilan, ayol ayol bilan yoki erkak bilan ayol nikohsiz bemalol o'zining jinsiy ehtiyojlarini qidiraverish mumkin. Faqat yoshi o'sha 18 yoshda musoid bo'lsa bo'ldi, bemalol. Nima dedik uni? Marhamat, ochiq dasturxon. Faqat O'zbekistonda qolyapti-da shu jinoyat kodeksidagi 120-modda va arab mamlakatlarida.
Turkiyada nima odnopoliy brakka ruxsat bormi?
Yo'q, odnopoliy brakka rasman ruxsat yo'q, lekin jinoiy jazo yo'q unga.
Rasmiy ruxsat yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Jinoiy jazo, to'g'ri.
Jinoiy jazo yo'q, ya'ni.
Ben buni to'g'ri deb bilmayman. Axloqsizlikni bir turi. Axloqsizlikka kurashish kerak. Hali huquq yo'li bilan ham, başka yolları bilenem. En asası mesela, asası küreş yolu ahlaksızlıkla karşı her kim özü küreşi gerek. Özü küreşi için, özü küreşi için. Onu vicdanı, insafı, imanı bütün buluşu gerek.
Yani siz Özbekistan Cinayet Kodeksinin 120. maddesi, yani besakalbazlık maddesi, kalısı taraftarısınız ha?
Buluşu gerek, lakin Cinayet Kodeksini kullanılışı da gap köp. Kullanılışı da kemçilik köp, hata köp, o başka gap. Umuman kullanılışı da. Şu madde bo'lgani yomon emas.
Mana bu inson huquqlari milliy markazini rahbari janob Akmal Saidov Jenevada qilgan chiqishida aytdiki, O'zbekiston jinoyat kodeksining 120 moddasi, ya'ni besaqolbozlik faqat erkaklarga qo'llaniladi. Ayollar masalan bir-birlari bilan hamjinsona munosabatlar qilishi mumkin, masalan lesbiy munosabatlarini amalga oshirishi mumkin to'shakda bir-biri bilan degan gapni aytdi. Ya'ni bunga nima deb o'ylaysiz? Ayollarını olsa hamcınız münasebetlerine.
O hem ahlaksızlık. Ahlaksızlık, ahlaksızlıkla keskin karşı kureş gerek. O pekte evveller ödmede Özbekistan'da evveller ayarlar ortasındaki unaka lezbiyan kerek cüde kemden kem buladı genlerseydi o kem içtiler diye. İçtilmez diye. Endi hazır çıkan oşanın içinden onmaya kirmin kalıyan da onmaya geldi kodekske.
Bunu oşa yutuk deyip ayet yaptı da Akmal Saidov canabları Jenevadaki yüksek minberden turup o onun insan hukukları meclisi de.
Ben yutuk demeyim ben onu Akmal Saidov NATO yapıradı şu gibi.
Otanaza Arifin fikirleri edi. Otanaza Arifov demek birinci cümlesi de oşa garip kadriyatlarını, garip demokratik tamoyildagi oşa cinsi oşiklikle münasebeti koralaşını aytdi. Ahlaksızlık da ayibladı. Ve aynı paytda Uzbekistan'da ahlak mayorlarga etibar berilishini, katta etibar lazımligini urg'uladi. Mahmudjon aka nima deb aytasiz shu gapga?
Bu yerda hozir aytilgan fikrga qo'shilish qiyin, ya'ni axloq masalasida. Agar biz axloqsizlik deb qayerlarining yaqin aytaylik, mana shu boshqa bu ko'rinishlardagi o'sha Akmal Saidov qoldirib ketgan ayollar o'rtasidagi ayollar aloqalarini axloqsizlikka chiqarib qo'ysak, biz jiddiy xato qilgan bo'lamiz tabiat oldida. Tabiat oldida xato qilganimizni aytaylik, bu jamiyatdan boshqa ham kechirmasligi kerak. Bu axloqsizlikka kirmasligi kerak. Tabiat bu insonning qonida shunday qilib yaratilgan ekan, unga biz aytaylik, Allohning oldida Alloh uni shu bu insonni shunday qilib yaratganligiga uni aytaylik odamlarga jazolashga haqqi yo'q. Buni aytaylik axloqsizlik deb tushunmaslik kerak. Axloqsizlik bachabozlik, axloqsizlik bolalarni aytaylik bu narsaga tortish, bu axloqsizlik. Lekin aytaylik mana bu narsalarni jamiyat o'rtasida axloqsizlik deb turib aytaylik ularni jazolash ko'zini yumib qarashi bu aksincha axloqsizlik. Mana hozir keltirayotgan Turkiya masalasini. Turkiyada bu masalalarga juda keng qaraladi. Nima uchun aytaylik Turkiyada islomatxonalar qonuniy ravishda ochilib qo'yibdi. Nega? Bu axloqsizlikmi? Aksincha. Tabiatning bo'lgan ehtiyojlariga bemalol ochiq ko'z bilan qarash. Nima uchun aytamiz buni axloqsizlikka olib kelish kerak? Bir narsani aytgandan keyin ikkinchi narsaning borligini yoki ikkinchi narsaning borligini ko'z yumib buni yo'q deb o'tirmaslik kerak.
Mana Mahmudjon aka bizga yozishyapti, hozir ozodlikni mana Facebookdagi sahifasidan Shuhrat Sodiq qilib yozyapti. Qanaqa bag'ri kenglik haqida gap ketyapti o'zi? Islomda bunaqalarga nisbatan bag'ri kenglik qilish to'g'risida biror nima deyilganmi? Sizlar o'zi musulmonmi sizlar ozodlik? Besoqolbozlar, lezbiylar, xunasalar, hezaraklar ko'payib ketmaydimi jamiyatda bunaqada? Sog'lom jamiyat, sog'lom oila, sog'lom farzandlar, sog'lom avlod, kelajak nima bo'ladi unda? Sizlarni qilayotgan ishingiz besoqolbozlikni, behayollikni, buzuqlikni targ'ibot va tashqibotdir. O'zingiz yoqtirgan so'z propaganda. Xudodan qo'rqing, odamlar orasida g'arbda yetishtirilgan urg'ularni sochmang, debdi Shuhrat Sodiqov degan tinglovchimiz. Mahmudjon aka nima deb javob berasiz mana Shuhrat Sodiqovga?
Bitta savol qo'ymoqchiman o'sha aytaylik yozgan kishiga. Alloh taolo bu insonni basharasini erkak qilib, ruhan ayol qilib yaratgan bo'lsa, Alloh taologa qarshi boradimi bu odam? Islomni ro'yxatga olsin deyirdi. chunki islom alloh taologa qarshi borimiz demagan. Demak biz aytaylik uning insonning ruhi ayol bo'lsa yoki ko'rinishi erkak bo'lsa nimaga biz uni aytaylik alloh taoloning yaratganiga qarab unga qarshi borishimiz kerak. Faqatgina tan olishimiz kerak. Birinchidan uni alloh taolo shunday yaratganligini tan olishimiz kerak. Ikkinchidan jamiyat oldida uni aytaylik sharmanda qilmaslik, unga boshqa insonlarning berilgan huquqlarini ham berish. Aman faqat mana shu.
Rahmat. Endi shu o'rinda mana tarixga ham murojaat qilsak, tarixda O'zbekistonda bachalar bachavozlik bo'lgan, gomoseksuallik munosabatlar bo'lgan. Buni Qutlug'xon degan roman Oybekni o'sha yerda ko'rish, o'qishimiz mumkin. Yoki Abdulla Qodiriyni Kalvak Mag'zum degan hikoyalarda o'qishimiz mumkin. Otanazar aka, ya'ni tushunganmi? Aha,
Mahmud Rusiyada bastirib kelganda aytaylik birinchi marta bastirib kelgandan keyin bu yerda bekor qilingan qonunlardan ikkinchi bandi mana shu bachabozlik bekor qilinadi, quyruq bekor qilinadi deb turib bu yerda yangilik qilib kiritilgan.
Aha, men ko'rganman shu hujjatni. Lekin mana Facebookda aytishyapti, bizaga qarshi, bizani odatimiz emas, bizada bo'lmagan o'zbek xalqiga yod zid deyishyapti. Otalarga sizning fikringiz mana tarixdagi munosabat.
Tarixda hamma vaqtdan buzuqlik, jinoyat hamma vaqtdan bo'lgan. Hattoki mana shu podsholar, xonlar buzuqlik qilgan. Ko'p buzuqliklarning juda manbai bo'lgan xonlikning nimasi? Markazi qaytanga. Nimalarda bo'lgan haligi mullalar orasida, madrasalarda bo'lgan. U buzuqlik, jinoyat bor degan gap u ay bo'laversin degan gap emas axir. Uni endi boshqacharoq bir yo'q qilishni yaxshi bir yaxshilikka olib keladigan usullarini, metodlarini topish kerakdir. U boshqa gap.
Otanazar aka, Oripovning fikrlari edi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi bir yo'q qilish usullari haqida gapirdi Otanazar aka. Mana bizga yozyapti Zokir To'xtaxonov degan odam yozyapti bizga. U aytayapti, o'ldirish kerak bunaqa xunasalarni. Militsiya to'ppa to'g'ri qilgan. Bu ham kam ularga deyapti. Qanot Odil nima deysiz shu masalaga? Ya'ni
izohlarda ekstremistik munosabat ko'ryapti. Hattoki o'sha 120-chi moddadan ham oshib ketadigan.
Ya'ni 120-chi moddada 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deyilgan bo'lsa, bular o'ldirish tarafdor bo'lyapti.
Afsuski, buning ko'pchilik. Agar nimani yo'q qilish kerak bo'lsa ham, biz O'zbekiston jamiyatida bitta narsani yo'q qilishimiz kerak. Bu ekstremizm, bu agressiv, ya'ni shaxs boshqa shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish. Bularda faqat shaxs, davlat ham agar qandaydir jinoyat qilmagan shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish ham bu. Mana bularni yo'q qilishimiz kerak. Va mingdan ming uzr Otanazar akaga, yana ularga gaplarni qaytarganim uchun, lekin sizni fikringizga qo'shilib bo'lmaydi. Bu narsani yo'q qilishga harakat ham qilish kerak emas. Yo'q bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy ochlik hamisha bo'ladigan narsa. Bor edi, bor va bo'ladi ham. Lekin jamiyatning vazifasi birinchidan ularni tazyiq uchratmaslik, ikkinchidan ular butun jamiyatga xalaqit bermasligi kerak. Va g'arbda biz shuni ko'ryapmiz. G'arbni mana ikkinchi marta gapirishim, lekin bu hamma yoq bu yerda qoyil, hamma yoq zo'r deb aytolmaymiz, shu jumladan axloq masalasida ham. Lekin ushbu axloq omillarini qonun resurslar bilan hal qilish bu noto'g'ri. Davlat bunday ishlarga aralashmasligi kerak.
Qanot Odil fikrlari edi, rahmat. Demak, Qanot Odil 120-chi modda olib tashlanishini talab qilyapti. O'sha 120-chi modda anaxronizm degan fikrda qolyapti. Mahmudjon aka ham shu fikrda. Ayni paytda Otanazar akaning fikrlari boshqacha. Bizni eshitirishimizda 2-1 bo'lyapti. Otanazar aka qolsin deyapti. Qanot Odil bilan Mahmudjon aka boshqacha fikrda. Lekin jamiyatda buni boshqachasini ko'ramiz. Jamiyatda ijtimoiy fikrni o'rganadigan bo'lsak, ko'pchilik qarshi bunga. Qanaqa bu o'zgartiramiz? Mahmudjon aka, siz ovozingiz yolg'iz bo'lib qolyapti, lekin shuni ham bilsangiz. Mahmudjon aka.
Men ovozim mayli yolg'iz bo'lsin, lekin birinchi o'rinda meni hozirgi fikrimni aniqroq qilib berishingizni xohlar edim. Birinchi o'rinda bu qonun faqatgina hozir 120-chi qonun modda qayta ko'rib chiqilishi kerak. Aniqlik kiritilishi kerak. Ma'lum ma'noda o'sha aytaylik pedofiliya, bachabozlik tubdan qoralanishi va aytaylik mana bu jinsiy kamchiliklarga bularga aytaylik ma'lum ma'noda ularning tabiatan shunday yaratilganligini inobatga olib ularga huquqlarini ta'minlash kerak. Erkinlik demayman, lekin ularning huquqlari ta'minlanishi kerak inson sifatida.
Rahmat, eshitirishimiz ham yakuniga yetdi. O'zbekistonda seksual ozchiliklar huquqi va homoseksualizm mavzusini muhokama qildik. Bunga o'sha homoseksualist guruhlarga bo'layotgan militsiya tarafidan bo'layotgan tazyiqlar aks etgan videolarni muhokama sabab bo'ldi. So'z navbati O'zbekiston parlamentiga. Marhamat, bu masalani ko'rib chiqsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.